Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Štai mes susitinkam jau kaip ir praėję 40 dienų velykinę kelionę nuo Kristaus prisikėlimo iki žengimo į dangų, kaip tik vakar atšventėm Kristaus žengimo šventę. Ir turim pastebėti, kad tas 40 dienų kažkaip dvasinė prasme yra reikšmingas skaičius. 40 dienų Jėzus buvo išėjęs į dykumą. 40 dienų aš negaliu smulkiai jums paaiškinti, kągi reiškia šis simbolis, bet mes žinom, kad žmonės pasninkauja tiesiog norėdami, kad visos ląstelės atsigautų. Ir ne kiekvienas gali ištvertas 40 dienų, nes visas organizmas tarsi yra rekonstruojamas, kiekviena ląstelė yra tarsi išvaloma ir atgaivinama. Taigi tas 40 dienų pasninkas, kuris taip perkeičia organizmą, Jėzaus gyvenime yra naudojamas, jeigu taip galima pasakyti, greičiau dvasinę prasme. 40 dienų prieš Jėzaus mokymą Jėzus iškeliauja į dykumą ir būtent tas 40 dienų yra tas įžanginis laikotarpis, kuris perkeičia ne tik jo kaip žmogaus, sakykime, gyvenimą, bet taip pat paruošia ne tik jį, bet paruošia ir visus būsimus jo mokinius, kad jie sugebėtų priimti šitą mokslą. 40 dienų vegetacinio laikotarpio, kol visa, sakykime, dieviška informacija subręsta, reikia ir mokiniams tokio laikotarpio, kurį jie išgyvena po Kristaus prisikėlimo. Tai, ką Kristus juos mokė, aiškino, rodė ir 40 dienų keliavo kartu su jais, tai buvo tas dvasinio brendimo laikotarpis, kada jie buvo ruošiami dar vienam naujam įvykiui. Taigi po prisikėlimo tas 40 dienų taip pat žymi tam tikrą dvasinę transformaciją, kaip reikia pradėti naujai gyvent, dvasinės ląstelės turi tarsi pasikeist iš to seno gyvenimo į naują, kaip reikės gyvent jo mokiniams. Tai reiškia ir mums. Dėl to mes tiek daug kalbam apie įvairius simbolius, Jėzaus susitikimus, tų mokinių reakcijas ir kągi Jėzus nori mums paaiškinti per visus tuos įvykius, kurie vyko po jo prisikėlimu. Taigi mes nieko nežinome apie Jėzaus dykumą, kada jisai ten išbuvo prieš mokymo periodą. Mes žinome tik tai apie tuos tris gundimus, bet jeigu dabar grįžtume į šitą po prisikėlimo laikotarpį 40 dienų, tai taip pat čia kai kas ir įvyksta. Tai pirmas svarbus dalykas, kad Jėzus sako, visos jūsų baimės, visas jūsų gyvenime pasimetimas, visas jūsų gyvenime atpažinimas to gyvenimo būdo, kada jūs galvojot, kad viskas nuo jūsų priklauso, turi keistis. Va tas santykis su Dievu turi būti atstatytas į normalią būseną, kada žmogus priklauso nuo Dievo, ne Dievas nuo žmogaus. Ir va čia Jėzaus tas priminimas stiprėja. Kitas dalykas, kad Jėzus išmoko naujo gyvenimo būdo, tai būtent eucharistinio gyvenimo būdo. Koks jis turėtų būti be jo. Dar kas yra svarbu, kad pats Jėzus žengimas į dangų, mums atrodo, kad Jėzus įžengė vat iš tą dangų, kai mes pakeliam akis, matom debesis, nors taip rašte taip ir parašyta, kad jis pradingo už debesų, bet mes atsiminkim pačią šventojo rašto pradžios knygą. Kasgi ten rašoma, kad antrąją savo darbo dieną Dievas atskiria žemę nuo dangaus, dangų nuo žemės, kaip pasakysim taip tiks, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tarsi žemėje empiriniams visiems dalykams, jutiminiams suteikiama tokia nuosava substancija, kad jie egzistuoja kaip savita būtis, bet ji kilusi iš dvasinės būties. Taigi ne šitą dangų atskiria ir ne šitą žemę, bet iš dvasinių dalykų yra sukuriami materialūs, panašiai kaip ir fizikai ardo atomą ir matau, kad grįžtant atgal mes aptinkam tuos kvarkus, kurie, nuo kurių prasideda materija, bet jie patys nematerialūs. Taigi, vat, jeigu dabar mes jau galime įsivaizduoti, kad dvasinis gyvenimas jis nėra atsietas nuo šito kasdienio patirtinio pasaulio, empirinio pasaulio, bet vis dėlto jis turi savo substanciją. Ir Jėzus sako savo mokiniams, kad aš pas jūs pasilieku iki visą laiką aš su jumi lieku, bet jūs kitaip turit suvokti šitą pasilikimą. Tai kai jis įsiskiria su mokiniais, tai nėra kažkoks laidotuvių vaizdas, bet priešingai jis palieka didelę viltį, ją prisegdamas būtent prie dvasinių dalykų, prie savo dvasinio buvimo, nors tuo pačiu ir prie kūniško, kas įmanoma švenčiant Eucharistiją. Tai va ten, kur Jėzus lieka ir kūniškų būdų, bet taip pat mums nesuprantamų būdų. Taigi dangus ir žemė jie yra susijungę, bet mūsų akims tai yra labai du skirtingi dalykai. Ir mums atrodo, kad va ta žemė yra ta vienintelė tikrovė. Ir tas Jėzaus buvimas žemiškai buvo tikrasis buvimas. O Jėzus per tą 40 dienų kelionę nori pakeist mūsų supratimą, tarsi, kad prigytų tas užmirštas žinojimas, būtų atgaivintas, atgydytas ir kad mes žinotume, jog tikras santykis su Dievu yra dvasinis, kad tikroji tikrovė yra dvasinė ir kad šitų dalykų nepamirštume. Ir Jėzus, aišku, iškeliauja į dvasinę tikrovę, kur, kaip ir sakau, su kūnu, bet jau čia kad ir kaip mes aiškintume, netiktų ne joks aiškinimas, nes nei vienas žmogus niekada nėra paimtas su kūnu į dangų išskyrus Mariją. Marija, rugpjūčio 15 dieną, kaip tik ir švenčiame jos iškeliavimą į dangų, kada jinai taip pat, jos kūnas buvo paimtas į dangų. Tai va šita paslaptis yra paslaptis, mums tai yra slėpinys, bet va didelė paguoda, kad Jėzus, kuris įžengė į dangų, jisai jau yra su mumis kitaip ir savo mokinius jis jau tam paruošė, kad Jėzus ir guodė mokinius sakydamas, kad nepaliks vienų, nepaliks. Nepaliksiu aš jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs, taip Jono Evangelijoje sakoma. Nors jo ir nėra taip kaip anksčiau. Todėl jis ir sako mokiniams, dar valandėlį ir pasaulis manęs nematys. O jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu savo tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Pasaulis yra aklas, kad visą tai pamatytų. Vadinasi, kas pamatys? Jis sako, jūs pamatysit, nes jūs jau esat paruošti per tą 40 dienų laiką. Tikinti žmogus, jis gali matyti Jėzų ir kūniškų būdų Eucharistijoje, bet netikinti žmogus, jis ištars tai, ką ištarė Pauliaus draugai, kada jisai nuvykęs į Areopagą, skelbė pačią geriausią žinią, kad Dievas yra gyvas. Jūs pastatėt altorių nežinomam Dievui, o iš tikrųjų aš dabar jums galiu pasakyti pačią geriausią naujieną, kad tas Dievas yra gyvas, kad jį galima pažinti, kad jis yra tarp mūsų ir ką jie pasakė. Sakė, šitų paistalų pasiklausysim galbūt kitą kartą. Tai netikintis žmogus, jisai būtent atsakys taip, nes jis žiūri ir nemato. Jeigu tu vien protu nori tai pamatyti, nepamatysi. Taigi šita kelionė buvo tikėjimo kelionė, nes žengimas į dangų įvyko tik tada, kai mokiniai buvo jau sukurti naujam regėjimui. Tada, kai jų tikėjimas jau nebuvo toks, koks jis buvo prieš prisikėlimą, nes jų tikėjimas buvo labai žemiškas, jie tikėjo Kristumi kaip karaliumi. Bet jis sako, esu karalius, bet nei iš šitos žemės. Tai va, kas pasidaro, kad pasikeičia jų matymas ir girdėjimas, kad dabar reikės jau klausyti Jėzaus nekalbančio iš pasaulio, bet kalbančio iš širdies, iš būtent to dvasinio centro, ten, kur yra dangus. Sielos gelmėje yra dangus, sako Evagrijus Pontietis, 4 amžiaus labai didis dvasinis mokytojas, ir jis sako, mes galim pajusti va tame sielos centre į vidinę ramybę. Dėl ko Jėzus vis ateidamas mokiniams sakydavo, ramybė jums. Jis primindavo, kur jie turi atrastą ramybę danguje, tai reiškia jų širdyje. Vadinasi, po prisikėlimo Jėzaus mokiniai atrado ir savo tapatybę, reikėtų taip sakyti, kaip žmogaus pagal Dievo paveikslą ir panašumą, kad jie taip pat yra dieviški, bet dieviški ten danguje, dieviški savo sieloje, ten reikia dabar Dievo ieškoti. Ten yra ramybė ir mes puikiai žinom, kad jeigu mes neturim ramybės viduje, tai neieškokim jos išorėje ir nekaltinkim nei situacijų, nei kitų žmonių, nes jeigu mes esam savo centre, mes visai kitaip matom pasaulį, ne tą besiblaškantį, įsigandusį, isterišką ir taip toliau. Bet jeigu mumyse yra isterija, blaškimasis, baimės, pasimetimas, tai tada jau nieko nekaltinkim, nes ten jau į tą pilį vartai uždaryti ir mūsų vidinis gyvenimas yra tarsi labai stipriai užrakintas, kaip kalbėjom, kad ten užritintas akmuo ir sustatyti sargybiniai, kuriems rūpi, kad mes nepasiektume ramybės, kad nepatektume į dangų. Taigi Jėzus, jisai kaip, jis supranta, kad mokiniai liūdi žemiškų liūdėsių, bet jis sako, kad skausmas pavirš džiaugsmu, kad netgi yra palyginimas su gimdančia moterim, kad ji kenčia didelius skausmus, bet trumpai, kad paskui jinai labai labai džiaugsis. Taip ir čia. Jis sako, jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdys džiaugsis ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų neatims. Tai Jėzus nori pasakyti, kad visi skausmai, visos, sakykim, mus ištinkamos baimės, nerimas, jis nepasitrauks, jis bus. Bet jeigu mes gyvensim santykyje su Dievu, o ypač su Jėzumi kaip mūsų vidiniu mokytoju, mūsų tai turėtų neišgąsdinti. Šitie dalykai ateina ir praeina. Mes į viską galime pažiūrėti kitaip. Taigi, Jėzus per savo žengimą į dangų eina pas tėvą tam, kad ir mes galėtume atgimti naujais žmonėmis ir kad užsimegztų kitas bendravimas tarp mūsų ir jo. Taigi mes esame tarp pasaulio ir Kristaus, galim taip pasakyti, kad ta mūsų tapatybė, ji labai priklauso nuo mūsų laikysenos, į ką mes atsigręšim, ar mūsų siela atspindės pasaulį, ar mūsų siela atspindės dieviškus dalykus. Tai vat, Jėzus atsisveikindamas ir pasako, kad tai nieko nėra blogo, jeigu jūs liūdit, bet tuoj viskas pavirs kitaip, kai pamažu tai, ką jisai sakė, sielose išsiskleis į gražiausius žiedus. Taip visi įvykiai, jie yra suprantami ne iš karto. Sakykim, žmogus gauna didelį apdovanojimą, jis jį priima, bet tik tai po kokios savaitės atsipeikėja, kas čia įvyko. Taip sportininkai sako, kai laimi, kad jie ten priima medalius, bet tik po kelių dienų jis supranta, ką reiškia tie medaliai. Taip ir Jėzus žino, kad mes negalim taip greitai viską supras, kaip pats Dievas supranta mums, viskam reikia laiko. Taigi dangus po Jėzaus įžengimo į dangų atsiveria mūsų sielose. Už tai palaimino mokinius, atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Palaimino. Taigi, kai mes meldžiamės irgi mes gaunam tą palaiminimą, dangišką palaiminimą. Net pirmieji krikščionys melsdavosi iškėlę rankas į dangų. Ir jeigu kas matėt YouTube dabar, aišku, galima pasižiūrėti apie tėvą Stanislovą Kapuciną, tai jis irgi melsdavosi iškėlęs į dangų rankas, net užsimerkęs, nes tai tiesiog sakoma, kad instinktyviai taip tikrai pasiruošęs žmogus nori kelt rankas ir tarsi šauktis Dievo, kuris yra danguje. Arba mes sudedam rankas, kai mes mokom vaikus gražiai maldai susikaupti, tai kažkaip mokom, kad tos rankutės būtų sudėtos širdies lygiai ir tarsi jos irgi žymėtų tai, kad norim nueiti ten, kur yra centras. Tai niekas negali kitaip patekti į dangų, kaip tik dvasiniu būdu. Ir tai yra būtent maldos būdu. Mes visada melsdamiesi tarsi patenkam į savo gelmes. Mes kitaip kaip ir neįmanoma, nes ta žemiška trauka jinai nedingsta. Ji visada yra. Už tai mes ir esam visada tame tarpe. Ir Jėzus drąsina, kad nebijokit, gyvenkit pasaulyje, bet gyvenkit kitaip. Dar yra toks įdomus dalykas, kaip čia kitaip gyvent pasaulį, tai Benediktas savo reguloj kalba apie tas nusižeminimo kopėčias, kada tu gali patekti į dangų vis labiau nusižemindamas, tarsi taptum tuo humusu, ta derlinga žemė, kuri tampa derlinga per nusižeminimą, nes humilitas yra nuolankumas, tai va tas žemės derlingumas, dvasinės žemės derlingumas yra matuojamas nusižeminimo kopėčiomis, nors jos ir piešiamos kaip kopėčios į dangų, bet mūsų pasaulyje viskas atsispindi atvirkščiai. Tai va tie, kiek nori pakilti į dangų, tiek turi nusileis nugalėdamas savo žemiškumą. O tai yra nekas kita kaip egoizmas arba egocentrizmas. Ir Jėzus irgi labai dažnai apie tai kalbėjo ir pats išgyveno ir kalbėjo apie tas tris pagundas, kurios labiausiai žmogui kenkia, kalbėjo apie įvairius prisirišimus, net ir Marijai Magdalietė irgi priminė, kad negali, mane laikyk, manęs neprisirišk prie nieko, tiesiog būk laisvas nuo visko šitoj žemėj ir tada jinai tavęs negazdins. Tai va tada, kai mes leidžiamės tarsi žemyn, tokia pasaulišku supratimu, tada mes kaip ir atvirkščiai leidžiamės aukštyn dvasinę prasme, kad keliaujam vis, kaip Teresė Vilietė sakytų, labiau į savo sielos pilį, labiau į centrą arba tiesiog tai, ką mes vadiname dangumi, kad mes galime nukeliauti į dangų. Taigi dangus yra mūsų viduje. Kaip ir Silezijus sako, susto, kur bėgi, dangus yra tavyje. Jei Dievo ieškosi kur kitur, tu niekada jo nerasi. Tai vat vyrai galilėječiai, ko stovite žiūrėdami į dangų. Kad tu gali nukeliaut per save. Dangus yra tavyje. Per Jėzų mums pasiekiamas Dievas, nes Jėzus išmokė visko, ko mums reikia, kad mes pasiektume dangų. Ir būtent įžengimu į dangų jis ir parodo mums, kaip mes ten galim patekti. Origenas rašė apie dangų sakydamas taip, tu esi dangus ir eini į dangų. Celum es et in celum ibis. Dangus tu esi ir į dangų eini. Tai va, čia labai svarbus žodžiai, kad mes turim nepamiršti, kad esame keliauninkai šitoj žemėj, bet taip pat šitoj žemėj esam keliauninkai ir į dangų. Nešdami savyje dangaus dalykus mes juos galim atnešti ir į pasaulį. Ir labai svarbu šitą atsimint, kad žmogaus širdyje yra dangus, ramybės vieta, meilės vieta, dėl ko kaip ir vienuoliams sakydavo, eik į savo celę ir ten rasi viską, kas tau labiausiai reikalinga. Nes sugrįžęs į celę, tu galėsi susikaupti ir sugrįžti į savo širdį. Taigi mes galim tiesiog ir šitoje vietoje ir pagalvot, kad vat, kur aš iš tikrųjų, kurioje vietoje esu, kai meldžiuosi. Ar aš klaidžiuju akim ir mintim po išorę, ar vis dėlto aš esu tas, kuris tikrai nori susitikti Dievą ir kurgi daugiau. Savyje, už tai mes ieškom ramios vietos, maldai. Kad ta išorinė rami vieta padėtų man nukeliauti ir į tą tikrąją ramybės vietą. Kam? Kad aš ten raščiau atsakymus, dėl ko mes adoruodami Jėzų švenčiausiame sakramente tikrai juos gaunam, nes mes nurimstam ir mes tikrai turim širdyje troškimą išgirst, ką Jėzus nori man pasakyti. Todėl čia labai labai svarbu žinot, kad po įžengimo į dangų Jėzus yra mūsų vidinis mokytojas. Jis mums kalba iš širdies, bet galim sakyti, o tai kaip man čia dabar atskirt, čia kalbu aš pats sau, ar kalba Dievas, kaip čia man dabar suprast. Bet aišku, jeigu taip logiškai, tai tikrai čia mes neatskirsim šitų dalykų. Bet jeigu mes tikrai kaip tikintys kreipiamės į Jėzų ir tikrai prašom, kad jis prakalbėtų. Jis niekada netyli. Ir dažnai jis prakalba ne mūsų mintimis, bet visai ne taip, kaip mes norėtume išgirsti. Ir mes tą puikiai girdim ir net matom. Atsiverčiam šventą raštą, perskaitom žodžius ir sakom, o ne, nu jau tik ne šitie žodžiai. Nu gerai, dar kartą atsiversiu šventą raštą, gal geriau kažką pasakys. Ir kaip taisyklė ir kitaip, tau Jėzus prakalba apie tą dalyką. Ir mes atskiriam, nežinau, kokie mes jau turim būti storžieviai, kad tikrai nesuprastume, jeigu žinom Jėzaus mokymą, mes puikiai pakėlę mintį jį atpažįstam, ką jis sakytų šitoj situacijoj. Nebūtinai man, pavyzdžiui, kitam žmogui, arba net ką aš pats pasakyčiau kitam savo broliui krikščioniui, jeigu jis, aišku, prašytų to patarimo. Taigi, Jėzus, jis iškeliavęs į dangų ir mes galim jį susirasti tame danguje, kur yra mūsų sielos centras. Nes mes esame viena. Jėzus ir sako, kad jūs pažįstat mane, jūs pažįstat tėvą. Mes visi esame viena. Tai va čia nėra to didelio tokio pavojaus, kad galim susipainioti su savo įsivaizdavimais ar mintimis, jeigu mes tikrai turime gilų tikėjimą, tikrai mes pajusim Jėzaus atsakymą. Bet reikalinga ramybė, nes ramybė tai yra nusigrėžimas nuo pasaulio, nuo pasauliškų dalykų, tai yra sugrįžimas į centrą. Jeigu mes ten nesugrįšim, tai tada mes girdėsim daugybę visokių kitokių balsų, kurie ateina iš pasaulio ir iš piktojo, kuris kalba tarsi iš išorės, iš pasaulio. Tai vat, būtina sąlyga, kaip išgirsti Jėzaus mokymą, kaip tą vidinio mokytojo balsą, tai sugrįžti į savo esmę, sugrįžti į save ir vėlgi nesusitelk tiek į savo norus, troškimus, bet tiesiog visiškai nurimt. Ir dėl to Jėzus sakė, ramybė jums, jeigu jūs norit suprasti, pamatyti, išgirst mane, ramybė jums, nusiraminkit. Tai va šioje vietoje tikrai galim nusiraminti ir paklausyti Ubi Caritas atliekamos giesmės Voices 8. Taigi grįžtame atgal į studiją ir priminsiu, jog šiandien mes kalbame apie Kristaus įžengimą į dangų ir kodėl tai yra reikšminga žmogui. Nes jeigu būtų Kristus neįžengęs į dangų, mes būtume neturėję iš tikrųjų dvasinio maisto. Ir va, tas dvasinis maistas yra atkeliaus su šventosios dvasios dovanomis. Su šventosios dvasios dovanomis, kurių mums labiausiai reikia gyvenimui. Už tai tikrai tas pakilimas į dangų, tai tarsi yra pakilimas iš savęs pačių, kada mes esam sukalinti įvairiausių dvasinių negalių, pačių įvairiausių, įpainioti į įvairius ten tinklus, į emocinius, proto, įvairių minčių, nuodėmių ir taip toliau, net vat Karlas Raneris rašo taip. Jėzus kartu su savimi pasėmė tai, ką buvo priėmęs, tai reiškia viskas, kas yra ir mumyse. Paliegus į kūną, mirties kančiose aptemusią ir atsakymų neberandančią žmogaus dvasę, drebančią širdį, šią ankštą, tamsią skylę, kurioje kaip cypaujančio žiūrkės lankio ir išeities neranda, nesuvokdami įvairiausių dalykų. Taip jis rašo apie mus, kad mes jaučiame savo sieloje labai dažnai tamsą, kalėjimą, šaltį, vienatvę, susvetimėjimą. Ir žengdamas į dangų, Kristus visą tai nuneša tėvui, kad mes būtume išgydyti ir galėtume iškilti virš pačių savęs. Kai Jėzus pakyla į dangų, mes taip pat atsidūrėme namuose. Taip, Karlas Raneris sako. Taigi Jėzus rūpinasi, kad mes būtume saugus dvasinė prasme ir jisai nepalieka mūsų be dvasinio maisto ir sako, aš jums atsiųsiu šventąją dvasę. Ir kalbėsim po sekminių, kas tai yra, bet iš tikrųjų visa tai jau Jėzus kalbėjo ir prieš tai, mes galim atsiminti, kaip jo mokiniams tiesiog iš nusivylimo, kad čia kažkas įvyko ne taip, kaip jie planavo, Petras nusprendė pažvejot. Ir visi sakė, ir mes kartu su tavim einam. Nu, kaip ir mes kartais galvom, tai blogai gyvenime, nu, nusipirksiu tortą ir visą suvalgim. Nu, ir gerai, ir perkam tortą, visokių limonado, ledų, prisivalgom ir žinom, kitą dieną kentiesim. Tai panašiai Petras, kur čia ras nusiraminimą? Einam žvejot. Ir jie nieko nepagauna. Ir nieko nepagavę, jie tiesiog žino, kad taip bus. Bet kas atsitinka, kad kitame krante pasirodo Jėzus? Kitame krante jis jau ateina iš kitur. Ir jis sako, užmeskit tinklą į dešinę. Ką reiškia dešinė? Gerai, kad jie buvo paklusnus ir užmetė į tą dešinę ir pagavo daugybę žuvų. Bet čia labai įdomus dalykas, kad Jėzus primena sąmoningumą, nes dešinė būtent yra psichologų aiškinama kaip ta sąmoningoji pusė. O kairė kaip ta pasamoningoji pusė. Taigi nesileiskit vedami pasamonės, jūs gal nusivylę, išsigandę, bet jūs kitaip pažiūrėkit, sąmoningai. Ir sąmoningai supraskit, ką jūs darot, nes nesąmoningai jūs plauksit pagal nuotaiką, pasroviui, o sąmoningai jūs iš tikrųjų atliksit atsakingus veiksmus ir va tos atsakomybės Jėzus ir mokė. Nes Petras ir sako, juk tai viešpats, jūs pažįstat? Juk tai viešpats. Ir mes labai dažnai galim gyvenime, kai mums atrodo kažkokia nesamoninga situacija, kažkokia sumaišyta diena, mes galim pasakyti kaip Petras, juk tai viešpats. Jis gali man parodyti va tą pusę, kur reikėtų tos tinklus užmes, kad visos tos situacijos, kai mums atrodo viskas baigta, mes galim tyliai ištarti. Viešpats yra kitame krante, jis žvelgia į mane, jis man gali pasakyti, į kurią pusę aš turiu dabar pasukt, ką aš dabar turėčiau iš tikrųjų pakeist ir padaryti kitaip. Taigi Petras, jisai šoka į vandenį ir atpažinęs, kad tai Jėzus, ir puola kuo greičiau prisertinti prie jo. Irgi įdomus simbolis, nes viršutinis drabužis tai žydams reiškia, tu negali pasirodyti ypač aukštesnio rango žmogui neapsirengęs. Ir vat Petras nesvarbu, tie drabužiai bus šlapi kokie, bet jie su visais tais viršutiniais drabužiais atplaukia, atskuba prie Jėzaus. Tai vat kas yra tie šlapi drabužiai mūsų gyvenime? Tos kaukės, tie nepasisekimai, tie mūsų bandymai savaip kažką padaryti. Bet atpažinkim, štai, čia yra mūsų mokytojas, kodėl mes išsigastam. Na ir dar pabaigai galbūt pasakysiu, kad jie sugavo 153 žuvis. Tai irgi yra labai toksai įdomus skaičius. Dabar paskaitysiu aš Evagrijaus Pontiečio aiškinimą. Kągi reiškia šitas skaičius? Jis parašė knygą apie maldą, kurią irgi suskirstė į 153 skyrius. Ir jis aiškina taip, kad skaičius 100 yra kvadratas, skaičius 53 yra trikampis, tačiau jis yra apvalus. Kodėl? Todėl, kad jis sudaro skaičius 25, kuris yra apvalus, ir nes jis 5 kart 5, 25, tai žymi apvalią figūrą, o 28 yra trikampis, 25 plus 28 yra 53. Tai va, čia yra visos geometrinės figūros, kitaip tariant, kad šitos žuvys reiškia, kad Jėzus gali kuo puikiausiai įspręsti visas problemas. Vienas per trikampį, kitas nuimdamas kampus, o kitas padarydamas labai aiškiai keturkampį, kvadratą. Mums reikia įvairių dalykų gyvenime ir iš to žuvys, nes pati žuvys yra nemirtingumo simbolis. Ir jeigu pastebit, krikščionys žuvį laiko savo simboliu krikščioniškumo, nes net Jėzus buvo žymimas žuvimi. Žuvis yra nemirtingumo laidas. Tai vat visi šitie simboliai, ypač tų pagautų žuvų, kaip priminimas, kad Jėzus siūlo nemirtingus dalykus, siūlo tikrą maistą. Jis visada valgė žuvį su mokiniais, primindamas tą simbolį, kurį jie žinojo. Ir va šitas Evagrijaus Pontiečio išaiškinimas, kodėl 153 žuvys, tai reiškia, kad yra vat, įvairios tobulos variacijos gyvenime, kaip Jėzaus mokymas tinka viskam. Svarbu atpažinti ir pasakyti, štai mokytojas, štai Jėzus, aš nesu vienas gyvenime ir tai yra didžiausia viltis. Ir tai buvo didžiausias mokinių atradimas, kaip po prisikėlimo jie tiesiog atpažindavo Jėzų. Tai Jėzus yra ta gyvoji duona, jis yra va tas, kuris save duoda, kad mes valgytume ir jis ir kviečia, ateikite ir valgykite, kai jis pagamino tuos pusryčius savo mokiniams, davė žuvies ir duonos. Tai yra tai, kas yra jis pats. Tai va, žengimas į dangų, jis iš tikrųjų nėra kažkas, kas susieta vien tik tai su Jėzumi, bet taip pat susieta ir su mumi, nes iš tikro, Jėzus prieš žengdamas į dangų palieka misiją. Eikite ir skelbkite visam pasauliui. Tai yra mums palikta misija. Ir vat valgydami šitą gyvybės duoną ir būdami santykyje su šituo mokytoju, mes galim atnešti gyvybę į pasaulį. Tai va tiek šiandien mes pakalbėjom apie šitą 40 dienų kelionės pabaiga, kągi reiškia Kristaus įžengimas į dangų ir labai svarbu nepalydėti jį ir jį užmiršt, bet labai svarbu atpažinti savyje dangų ir visada likti su savo mokytoju viduje. Ačiū.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.